Vi sang til å begynne med her en stille stund med Jesus, den bringer kraft med seg. Den gir meg lyst å vandre på Herrens gode vei. Jeg tenker ofte på, altså det er en vanlig tanke faktisk ute blant folk, at det å være kristen og det å, som har med kristendom å gjøre, det er en forbedring av liv. Altså, det er det at vi nå lever et bedre liv enn vi gjorde før. Vi omvender oss liksom og blir bedre enn vi var før. Det er en vanlig tankegang med forståelsen av hva det vil si å være kristen. Men så er det jo slett ikke sånn. Det er i tilfelle en følge av at du har blitt en kristen, at livet ditt forandres etter hvert. Det er ikke det som er kristendom. Det er ikke det som er kristenliv. Det er religiøsitet. Denne stadige forbedringen, altså dette vi kaller det gamle mennesket, altså vi skal bli bedre mennesker og leve stadig mer moralsk liv, det fører kun til religiøsitet, og ikke til et kristenliv. Og den som lever i sannheten, altså som virkelig lever i lyset, kan aldri slå seg til ro med religiøsitet. Altså med den slags liv. Det er alltid sånn for den som lever i lyset, at han ser på seg selv og ser at dette holder ikke for Gud. Om det så holder for mennesker, så holder ikke dette for Gud. Jeg må ha nåde. Nåde til enhver tid og i enhver sammenheng, for jeg ser at når jeg kommer dypt nok inn i denne her gropa som heter vårt hjerte, så er det faktisk ondt altså. Det jeg finner her. Det er en kilde som ikke er god. Det ser vi jo kun i lyset av Guds ord, og den hellige ånd, når han får kaste lyset inn over der, så ser vi at det står ikke så bra til som vi kanskje kunne tenke oss, da vi vandret i tussmørket, for å si det sånn. Da kunne det gå ganske greit. Men så kaster Herren lyset inn over oss, og så ser vi det at her er det altså ingenting som holder. Jeg må ha noe annet enn det som kan bringes, altså frembringes i meg, og ikke minst av meg. Det har vært sånn i dag at jeg har vært dratt sånn mellom to tekster, og det er noe av det verste jeg opplever, altså når jeg skal ut og preke, og det er liksom ikke fallet rolig ned på en, men nå ble det denne her. Så vi ber til Gud om at han vil tale med oss, for det trenger vi, Jesus, at du kommer og taler med oss, taler til vårt hjerte. Viser oss sannheten og leder oss inn på din vei i sannhet. Ikke disse veiene vi finner og tenker oss ut, men den veien som er din sanne vei til himmel og salighet og til liv med deg. Vi ber om det i kveld, Herre, at du må kaste lys over ditt ord, så vi kan forstå det med hjertet og vende oss til deg. Amen. Det var jo fra den sangen En stille stund med Jesus, men vi vet jo det når vi leser evangelien, at etter at Jesus hadde talt, så satt det noen igjen ved hans føtter, og han ville gjerne være der. Men så var det noen som gikk bort i harme. Så harme at de ville ta livet av han hvis de fikk muligheten til det. Og det var nettopp dette som Jesus, at han avslører det gamle mennesket i oss altså. Han avslører det religiøse mennesket, fariseeren i oss. Og da har vi altså valget mellom to ting, og det er å bøye oss for denne sannheten og ta imot det, eller å stå han imot og prøve å få dette her bort. Jeg skal lese fra Matteus, det 12. kapitlet, og fra vers 33 i Jesu navn. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Ormyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer frem gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal du gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Amen. Det er ganske tøft for oss mennesker det her å møte sannheten om oss selv, altså. La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal tre kjennes, sier Jesus her. Her taler altså Jesus da om mennesker som trær, han bruker altså det bildet, for han taler om den frukt som et menneske bærer, altså. Og så taler han da om, den gode, om gode og dårlige trær. Og når det gjelder dette her, så er Herren i motsetning til oss mennesker, han er kompromissløs. Han inngår altså ikke noe kompromiss med oss. Han sier bare ordet sånn som det er, og så får det stå der. Han forkynner det like ut at det som skjedde på fallets dag, det førte til at du, altså, som en etterkommer av disse første som falt, er født ond. Vi synger gjerne en kjent bedehussang at om røveren på kors, så synger vi «Jeg så ond som han, samme frelse fant». Og da undrer jeg meg på mange ganger når jeg sitter i en forsamling, altså, mener virkelig alle sammen det at jeg er like onde som han? Jesus, han sier et sted at han taler med folk, og så sier han at dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver. Hva da med deres far i himmelen? Så bruker han altså det. Og så sier han altså det rett ut til folk, når dere som er onde. Og så er spørsmålet om jeg er blitt enig med han i det, altså. Resultatet, altså denne forkynnelsen, den beskriver han i Johannes 7 og vers 7. Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om den, at dens gjerninger er onde. Altså fariserne hadde en sånn lære at folk, ja, hvis de bare tok seg sammen og gjorde sånn og sånn, så var det mulig for dem alle sammen altså, å bli slik som dem. For det var noe godt i mennesket. På bunnen er mennesket godt, det var deres lære. Så det var noe å bygge videre på der. Og Jesus kommer da med en motsatt forkynnelse og sier, det er ingenting å bygge på der. Hvis ikke Gud ser i nåde til dere, så er dere fortapt. For det er ikke noe å bygge på i mennesket. Det var dette som skjedde på fallets dag, altså for å bli i bildet om at det gode tre Herren hadde planta, det ble et dårlig tre som bar dårlig frukt. Og mennesket fikk også et forråd den dagen. Det står det om her i teksten. Et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forråd. Og han sier det så sterkt her i Jesus at dere kan ikke engang tale godt. For det hjertet er fylt av, det må nødvendigvis munnen flyte over med. Et slikt menneske kan allikevel si mange gode ting, altså, men ikke av hjertet. Det er ting som det har hentet annesteds fra, for eksempel utifra kunnskapen om hva som er godt og rett. Og dette er hva Guds ord da stempler som et hykleri. Skuespill, altså. Ja, visst har du kunnskapen om hva som er godt og rett, men du må også gjøre det helt og fullt. At du har kunnskapen, og likevel ikke gjør det, det taler jo altså ikke til min og din fordel, ikke sant? Det er åpenbare tvert imot dette at hjertet ikke er med i det. Vi sier at Jesus, som var kompromissløs her, og det er han fordi han visste at hvis mennesket ikke fikk del i å bøyde seg for denne sannheten, så ble det heller ikke frelst. Altså Jesus, han sier selv, jeg er kommet for å kalle syndere til omvendelse. Og det er jo faktisk spørsmål om han finner meg hjemme på den adressa, ikke sant? Er det det jeg er? Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt, sier han. Er det det jeg er? Er det meg han er kommet for, altså? Han som kom for synder og fortapte? Finner han meg hjemme der, altså? Derfor så taler han altså like ut til folk for at de skal forstå dette her, altså komme inn i dette lyset og se sannheten i det. Så de ser det at eneste måten jeg kan bli frelst på, det er at Gud lo sin sønn nagle til korsets tre for å gjøre soning for meg. Så lenge jeg ikke lever i den sannheten, så ser jeg faktisk ikke behov av det, altså. Virkelig. Men han forkynte ikke dette hardt og rett på Jesus, som vi i vår uviselighet så ofte kan gjøre, vet du. Men som også Paulus sier et sted, Men vi var milde iblant dere som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst. Altså, de slo ikke av på Guds ord, men de forkynte det i kjærlighet, altså. Dette sier altså en som tidligere var en voldsmann og en ubarmhjertig forfølger. I nidkjærhet for det han mente var sannheten, vet du, Paulus, som forfulgte menigheten. Han har ikke blitt noe mindre nidkjær for sannheten nå. Tvert imot. Og taler ikke mindre klart og like ut om saken heller, men nå finner vi også et annet sinnelag hos Paulus. Nå slår han ikke folk i hjel lenger. Jesu Kristi sinnelag. Det som offret seg selv for at andre måtte bli frelst. Slik Jesus, han visste når han skulle være streng og når han skulle være mild, og i begge deler så var det kjærligheten som drev ham altså. De som var i vanskeligheter i mørket, som gjerne ville følge ham, men ikke forstod så mye av hva det ville si, de tok han seg det var som da, og førte dem altså fram til fullt lys etter hvert. Jeg ser bare på hans forhold til disse feilende og skrøpelige disiplene, og sånn vil han også ta seg deg som i denne situasjonen, så fremt du holder deg til ham. Ikke prøver å bygge opp noe eget, altså, for det holder ikke. Men holder deg til ham, stole på ham. Vet at han som ga deg løfte, han trofast i evig tid. Han svikter altså ikke. Men til disse egenrettferdige så talte han strengt, altså, og det viste seg senere at også blant dem var det noen som vendte om. Det står det senere. Det var noen fariseer og skriftlærde som kom til troen, står det, på Jesus. Men han veik altså aldri tilbake på sannheten Jesus. Denne skrekkelige sannheten at vi onde i den grad at vi ikke engang i stand til å tale godt. Altså nå det Gud som taler, ikke naboen. For det mye godhet iblant mennesker, og visst det. Men når du står inn for Gud, han som er hellig altså, så faller dette igjennom. Der holder han altså ikke mål. Han som ikke tåler synd, ikke tåler det som urent. Fordi, altså, vårt hjerte ifølge skriften fra fødselen av fylt av et ondt forråd, og dette kan ikke bli godt. Nei, la det dårlige tre være dårlig, og dets frukt dårlig, sier han. Altså, søk ikke å forandre det, altså. For da går vi feil vei. For det blir som å henge glitter på et dødt tre. Det kan vi få til, vet du. Det kan se fint ut der det står, men bare vent deg tid, så kan det heller ikke glitter og pynten skjule at det dødt. Hvis du ikke får ut juletre sånn like over nyttår, så blir det ikke vakrere etter hvert, ikke sant? Det åpenbareste er altså at dette har ikke forbindelse med noen rot, det er dødt. Og så blir det bare mer og mer åpenbart etter hvert. Det nok mange som vil innvende her at ja, men det er jo så mange vennlige, snille, forekommende, oppoffrende mennesker, ikke sant? Så omsorgsfulle og fine at de er som engler blant oss enkelt av dem, og det er sant det. Det synes ikke som om dette bildet av et ondt og dårlig tre stammer på dem i det hele tatt. Men det en ting som vi skulle prøve å gjøre. Vi skulle gå til disse menneskene og si til dem rett ut at hvis ikke du omvender deg til Gud, så kommer du til å gå fortapt. Da åpenbares ofte noe også der altså. Dette forsvaret imot sannheten, imot lyset. Og det der det åpenbares. At vi lever altså ikke i sannheten, i lyset. Vi lever ikke sant med Gud, han som sannheten. Da våkner det til livet Guds fiendskap, altså. Han som dømmer meg, sier vi da, ikke sant? Men sannheten jo bare at Herren kommer til oss og sier det som det er. For han vil at vi skal bli frelst. Men da kommer dette fram, han dømmer meg. Og det har han liksom ikke lov til, vet du. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Denne tale tåler ikke verden, altså at noen skal bli fordømt. Men dette altså ord fra hans munn som sendt til verden for å vitne for sannheten, som han sier. Så store konsekvenser får altså det, de ord som vi taler. Hvem spør, hvordan kan det være sånn? Jo, det nettopp dette Jesus peker på her. Det åpenbarer kilden. Altså hvor det stammer fra. Er vannet beskt, vet du, så er det fordi kilden er besk, ikke sant? Altså hvis du kommer over en besk kilde ut i naturen, så skjønner du det at det, overfor her et stykke, så er det et eller annet som gjør at dette vannet er beskt. Det er et eller annet som forårsaker det, ikke sant? Så leser vi gjerne Guds ord for å finne veiledning og lys over hva vi gjør galt, siden det ikke blir noen bedring, og hva blir så resultatet da? Jo, det blir stadig verre, ikke sant? Har du virkelig prøvd å forbedre deg? Din person, altså? Vi kan jo bare ta et sånt ord som at vær tålmodig til enhver tid. Altså, hvor lenge går det? Når du kommer opp i vanskelige situasjoner, og ting kommer på, og så videre, så skal du være så tålmodig hele tiden. For eksempel, og du kan ta mange andre ting også, ikke sant? Det mer, altså, vi prøver å bli bedre, til verre blir det grunn, altså. For Herren bygger altså ikke noe på den grunn som heter mennesketanken og menneskeviljen. Profeten Elias fikk en gang en opplevelse, en stor og sterk storm som kløyde fjell og knuste klipper. Etter det så kom det et jordskjelv, og så kom det ild. Altså en sånn kjent historie fra det gamle testamentet, hvor han lå skjult i en hule, og så hørte han dette her på utsida. Altså. Storm og jordskjelv og ild. Men så står det, men Herren var ikke i det. Men så følger lyden av en stille susen, står det. Sangeren har fanget det godt inn i det han skriver, at en liten stund med Jesus, som vi sang her, og hvor den jevner alt. Altså denne stille susen, og i den var Herren. Og når den kom, da kjente altså profeten Herren igjen, og da gikk han ut av den hula. Altså, lovens ord, det kommer til oss, og det kan slå temmelig hardt. Ja. Men Herren er ikke i det, altså, på den måten at vi kan si, det er ikke det Herren vil. Knuse meg og deg. Men han vil ha inngang for denne milde ånden, altså, som fulgte etter. I det var Herren. Og da gikk Elias ut, da kjente han Herren igjen. Jeg kan ikke ha det sånn med Jesus, sier du, for jeg er ikke sånn og sånn. Det er så mye å anklage meg for. Jeg har hørt så uendelig mye om hvordan en kristen skal være, og leser Guds ord om hvordan et hellig menneske er, og så videre, og så stemmer det jo fullstendig ikke med det som jeg altså har her inne, og med livet mitt, altså. Det er sant det, at det er mye å anklage oss for. Men du skal se på Jesus, sier ordet. Dette var det budskap han hadde fått, han som var sendt i forveien for ham, døperen Johannes, vet du. Se det Guds lam som bærer verdens synd. Altså, se han som bærer denne synden som du og jeg finner i vårt eget hjerte, vårt eget liv. Det var en som var villig til å bære det. Og det står egentlig at han bar det bort, altså. Se, det er Guds lam som bærer bort verdens synd. Og hvor bar han det bort ifra? Jo, han bar det bort ifra Herrens åsyn, altså ifra Guds åsyn. Så han ikke ser det mer. Det vi snakker om nå, altså lov, evangelium, altså at Gud kommer til oss med dette sannhetsord som altså skjærer igjennom og åpenbarer hvordan vi egentlig er, det er altså hele veien for at vi skal bli bevart i sannheten i Kristus. Og ikke begynne å gå andre veier og begynne å bygge på noe annet, altså. Vi skal bygge alene på han, altså det han har gjort ferdig for oss. Det er redningen her og nå i kveld, og det er redningen den dagen vi skal stå for Gud. Det er at Jesus var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Derfor så trenger vi altså dette å få være i denne sannheten selv om det kan smerte det gamle mennesket i oss, at det liksom ikke aldri blir bedre. Men så lenge du har det sånn, så får du innelig bruk for frelseren, ikke sant? Du får så bruk for Jesus. At han taler din sak, at han gjelder i ditt sted. Og til mer du får se, det jo faktisk det han gjør, til mer kjærlighet får du faktisk til han. Du vet hva som står, at vi elsker, står det. Ja. Men det står noe mer, fordi han elsket oss først. Hvis ikke jeg får leve i denne Guds kjærlighet, så er det ingen kjærlighet til Gud i mitt hjerte. Tvert imot, jeg blir så inderlig lei av alt dette her jeg må være og ikke være, og dette trøkket som liksom ligger på meg. I denne her religiøse forstanden av hva det vil si å være kristen. Men jeg får se det at alt sammen skyldes Guds kjærlighet. Jeg holdes oppe ved hans makt hele veien. Det er han som bærer. Det er han som fører meg tilbake i lyset igjen og igjen. Det er han som bevarer meg, og så videre. Da blir det noe helt annet å være en kristen, ikke sant? Men det skal ikke bli forundret over at verden ikke uten videre tåler det lyset. Og det er jo det som skjer i dag, at man begynner også å jenke også budskapet til, sånn at ja, nesten sagt hver mann kan godta det. Men da er det altså ikke Guds ord som blir forkynt. Se det Guds lam som bærer verdens synd. Herren var altså i denne stille susen. Det er underlig å se denne fingeren til døperen Johannes. Den skal du legge merke til, for enhver sann forkynner har den fingeren. Og enhver falsk forkynner har den ikke. Hvor peker jeg nå? Jeg peker bort fra meg selv, ikke sant? Se der, sier han. Ikke jeg, ikke døperen Johannes, enda så stor han var. Det er ikke jeg, det er han. Peker på han. Samler ikke om seg selv, men om han. Du vet jo at om vi fikk se rett på det, så hadde vi vært villige til å la alt sammen rase, ikke sant? Misjonene vi hører til, organisasjonene, kirkesamfunn. Hva er det for noe alt sammen? Det er noen sånne stillaser som vi får bruke, noen plattformer å stå på. Når vi ser sant på dette her, så vil vi være villige til å la det rase alt sammen, bare for å beholde Jesus, ikke sant? Ja. Ikke kom hit til indre sjømannsmisjon, eller kom hit til indre misjon, eller hva det måtte være, til enhver tid. Nei, det er ikke poenget, altså. Det er faktisk ikke poenget. Men kom til Jesus. Se der. Han som går der. Han som henger der. Han bærer din synd. Han er din frelser. Det er samme hvem du er. Han har frelst deg der. Det er saken, det er budskapet. Og så vil jeg bare be om at vi må få lov til å leve altså, i den erkjennelse, også innenfor disse her rammene vi har da, som organisasjoner og sånn, at vi virkelig kan se at det er dette som gjelder. Altså. Vi kommer ikke til himmelen ved å høre til her eller der. Vi kommer alene til himmelen ved at vi får se det at Jesus betalte for meg helt fram. Så lenge vi får lov til å bære fram det budskapet, så er det tjenlig redskap. Vi leser hos profeten Jesaja om disse her forvente jødenes syn på Jesus. Han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham, står det. Men for oss som har smakt og kjent dette er at Herren er god, så har han et ganske annet utseende. Det er ingen som Gud. Det blir altså en sann kristens vitnesbyrd. Når han har fått se inn i dette her. Herren er god, et vern på trengselens dag. Jeg husker det var et ord jeg fikk av en veldig kjent forkynner og bibellærer i Norge, Øyvind Andersen. Jeg var samtalt med han et par ganger. Jeg var i vanskeligheter. Og da fikk jeg dette ordet og sendte det ordet med meg ifra Nahum. Herren er god, et vern på trengselens dag. Det hadde han fått oppleve i sitt lange liv som kristen. Og det sies om Per Nordsletten, han som har skrivet så mange fine sanger i sangboka, vet du. Da de fant Bibelen hans etter hans død, altså, så var det bare ett eneste vers som var strekket under i den Bibelen. Vi setter ofte mange streker, det gjør jeg også. Men han har bare satt en strek, og det var nettopp det verset. Herren god. Et vern på trengselens dag. Sånn har du det altså der du strever med å være en kristen, både for Gud og mennesker. Du ber om styrke, og så ber du om kraft til å seire over synd og dine svakheter, og til å bli annerledes i det ene og det andre, ikke sant? For endelig å kunne bli et sant vittne, og så ved det tro deg frelst og i nåde hos Gud. Om jeg nå bare kunne se noe hos meg selv som var helt sikkert, virke av Gud og så videre, da skulle jeg få frimodighet som kristen. Men så lenge jeg er en sånn som stadig faller igjennom, og som liksom ikke har den store gløden og hva det måtte være, så kan jeg liksom ikke være frimodig. Da må du se på hva slags grunnlag vi har gitt frimodighet. Det sier apostelen i Hebreerbrevet. Brødre, sier han, da vi ved Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det er altså i dette blodet vi skal ha vår frimodighet. Det er en som har betalt for alt dette som ikke stemmer hos deg, skjønner du. Han har åpnet adgang for syndere. Og det gjelder nå. Det er min frimodighet. Grunn til frimodighet. Så noen av dere kanskje vet, så var jeg mye med den her brødremusikken som reiste omkring i sin tid og sang på bedehusene og så videre. Og da ble det veldig ofte vittnet, husker jeg, at kast ikke bort din frimodighet for den har stor lønn. Jeg var ganske ny som kristen da, jeg var med og det der var svært, jeg var ikke noe særlig frimodig til å stille meg fram og vittne, vet du, og sånn. Jeg trodde det var det dreide seg om. Ja. Nå skal jeg ikke si hva de tenkte som vittne og sånn, det kan godt hende de forsto det bedre enn meg, men jeg forsto det i hvert fall sånn at jeg måtte liksom være frimodig, for det hadde stor lønn. Jeg kunne stille meg fram og vittne, vet du, og fikk jeg lønn ifra Gud. Inntil jeg ser dette her, så står det i nettopp samme kapittel i Hebreerne som jeg nettopp siterte, brødre. Da vi altså ved Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, er den frimodighet som har stor lønn. At du i tro til dette Jesu Kristi blod går inn for Herren altså. Går inn for Faderen. For det er jo han som har forkynt at du kan komme på det grunnlaget. Så kan du gå inn der veldig frimodig fordi du plutselig får se dette her så klart. Eller du kan gå skjelvende inn der, men du går nå inn der. På det grunnlaget. Akkurat som denne her tolleren som sto nede ved døra, vet du, han var ikke noe særlig frimodig, ikke sant? Men han henvendte seg nå til Gud. Gud, vær meg arme synder nådig. Så sier Jesus dette forunderlig, vet du, at han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Hva hadde han gjort? Han var jo en kjeltring, en bytting, som vi sier. Han hadde bedt Gud om forlatelse. Det var alt han hadde gjort. Den andre som sto der frem og priste Gud, vet du, han trengte ikke be om noen forlatelse, han bare takket Gud for han ikke var som andre mennesker. Den fæle tolleren der nede, og så videre. Den slags fromhet altså, som vi da tenker på her, den vil Gud faktisk ikke ha. Det er ikke alt dette her du og jeg trenger, men det vi trenger, det er fred med Gud. Og det får vi aldri ved noen slags selvforbedring, eller at Gud liksom tar tak i oss og gjør noe ut av oss. Uten denne fred med Gud, så kan du heller ikke bære frukt for ham. Og denne fred har han altså gitt deg i Jesus. Ja. Jeg har brukt et sånt bilde som alle bilder halter, vet du, men hva er denne fred med Gud? Vi tenker jo ofte at det er en følbar fred, og jeg føler en så sterk fred. Det kan du av og til gjøre når du lever med Gud. Men det er altså ikke det som er selve freden, og fredens grunnlag, men det er Jesu Kristi person. Som sagt så halter alle bilder, men jeg har jo av og til brukt det likevel. Altså, vi vet jo det at Norge og Tyskland, de lå jo i krig en gang, ikke sant? Det vet vi jo. Nå er det fred. Men du kan ikke føle det. Du bare vet at det er et faktum, ikke sant? Det er ikke snakk om en følbar fred, først og fremst, men Jesus er vår fred med Gud. Og det noe helt annet enn å føle det, vet du. Det jo sant når jeg ikke føler noen ting over. Det onde forråd som vi leser om i teksten her til slutt, det kan altså aldri bli godt. Du må få et helt nytt forråd altså, og det nettopp hva som gitt deg Jesus. Hva bærer du så frem, altså når du bærer frem av ditt gode forråd, altså ikke av ditt eget hjerte, men av det du eier i Jesus? Derfor står det også at den troende roser seg i Herren. Tenk på denne Paulus som reiste omkring som fariser og var uten lyte etter loven, sier han. Det var altså ikke noen menneske som kunne komme til Paulus og si at se her, du har forgått det her. Han levde virkelig etter Guds lov. Og så ser du han nå som en kristen, hva han sier? Jeg roser meg alene av Kristi kors. At det var en som var villig til å dø for meg. Hadde ikke noe eget. Når det gjelder dette her med å streve med forbedring, så gjelder altså denne regelen. Så lenge du strever med forbedring, så kan du altså ikke bli bedre. Det høres ut som en sånn paradoks, men det er sant. Du må gi opp håp om det, og så må du vende deg til Jesus i stedet altså. Vi har fått av himmelens Gud et godt forråd å bære frem, og Jesus sier om dem som holder seg til dette forrådet at de er gode mennesker. Slik ser Jesus på deg, det skal du også foregne med. Du føler deg ikke sånn, og andre mennesker ser nok også dine skavanker og mange feil og så videre. Og djevelen visker deg i øret hvordan det egentlig står fatt med deg, og Guds lov, den dømmer deg nord og ned, ikke sant? Men sett fra himmelen så er du Guds rettferdighet. Det menneske som har tatt sin tilflukt til Jesus, det har altså fått Guds egen rettferdighet. Og det er det vi skal få lov til å feste blikket på. Og merk deg også så skrevet, vårt liv, det er skjult med Kristus i Gud. Vi har altså ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Det er det troen holder seg til, altså det som ikke ses, men som tros fordi Guds ord forkynner det sånn. Så jeg spørre deg til slutt, våger du å regne med dette? Jeg kan jo spørre om det motsatte, våger du å la være å regne med dette? Det avhenger av om du regner med deg selv, eller om du regner som Gud, og han regner med Jesus. Når du og jeg skal inn for ham, også når du henvender deg til ham her og nå, i dette øyeblikk, og når du skal henvende deg til ham på den siste dag, så er det alltid på grunn av Jesus at du og jeg blir tatt imot. Det er han som har åpnet himmel og salighet for oss. Jeg kan ikke komme og si noe etter, nå har jeg vært kristen, jeg vet ikke hvor mange år, jeg reiste i 30 år med ordet i alle fall, og jeg kan ikke komme inn for Gud og si at du kjenner vel meg, det er Einar. Det er langt ifra. Jo da, han kjenner meg, han gjør det, men han kjenner meg i Kristus. Han som altså har gjort soning for meg. Ja, Herre, som Paulus sa det, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Sånn kan også vi si det, det gjelder hvert eneste menneske på denne jord. Måtte vi bare endelig få se det, Herre Jesus. Du kunne åpne dette for oss også i kveld. Vi trenger å se det igjen og igjen. Du har ikke tuftet det hele på oss, og det takker og priser vi deg for. Men du har grunnet det på ditt eget, det fullkomne, det som holder, når alt vårt bryter sammen.